Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. В първата част на нашата програма ще говорим за най-драматичния момент от историята на Земята – разпятието на Исус. А във втората част ще отделим време за практичните съвети на доктор Крис Търман относно преодоляването на лъжите, в които вярваме. Ще коментираме въпроса – възможно ли е да имаме всичко? Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Може би Пилат с думите «Иди, войниче, приготви кръста», да е дал последната си заповед. Часът вероятно е бил вече 9 и наказанието е следвало непосредствено след присъдата. Войниците свалили от Исус военното на метало, което е било пропито с кръв, и го облекли в неговите предишни дрехи. Когато кръстът бил готов, сложили го на плещите на Христос да го носи, но възможно е да са го натоварили само с част от него. И подкарали Исус към мястото на наказанието. Близостта на Великия празник и големия брой на дошлите за Пасхата поклонници дали повод на управниците чрез екзекуцията на Богочовека да сеят страх и ужас в сърцата на всички. Затова избрали още двама души, свирепи разбойници, и ги повели и тях към мястото на екзекуцията, за ги разпънат заедно с Спасителя. Те също носили своите кръстове и били конвоирани от отряд добре въоръжени войници, командвани от стотник. Цялото шествие от осъдени, войници и зепачи тръгнало към Голгота. Кръстът не е бил толкова голям, дебел и висок, какъвто го изобразяват художниците от векове насам. Разпъването е било широко разпространено наказание у римляните и те не са полагали специални грижи за неговата направа. Кръстът на Исус вероятно е бил изработен от най-обикновено дърво, каквото мъчителите са имали под ръка. Може да е бил от маслиново или черничево дърво и е бил скован грубо и набързо. За да поддържа разпънатото тяло обаче, кръстът трябва да има значителен обем и тежест. Носенето на такъв тежък товар от един изтощен от скорошното жестоко бичуване човек е било цяло мъчение. Исус бил с ослабнали сили не само поради това бичуване, но и поради безсънните нощи, гаврите, разкарванията от съдилище в съдилище, от нравственото натоварване в Гециманската градина, от безкрайните разпити, от изправенето му пред Пилат и Ирод. Краката му се подкосявали от изтощение, а може би дори да е паднал и под тежкия товар. Войниците вероятно са го съжалили, а може би са бързали с изпълнението на екзекуцията, за да се завърнат на спокойствие в казармата си. Затова намерили лесен начин да излязат от затрудненото положение. Когато още не били преминали през градската порта, видели един човек да се връща от нивата си. Той е известен на първите християни като Симон Киринейски, бащата на Александра и Руфа. Можем да предположим, че някой от съпътстващите юдеи подметнал на конвоиращи войници, че Симон е привърженик на Исусовото учение и войниците с особена наслада са го принудили да носи позорното уредие на наказанието. Ужасното шествие продължило пътя си. Апокрифните писания разказват за много събития, станали по тоя тъй наречен път на скръпта. Но в евангелските истории е отбелязан само един единствен случай. Евангелист Лука разказва, че между тълпата е имало и много жени. Никой от мъжете не показал ни най-малко съчувствие към Исус, никой от тях не отронил нито една състрадателна дума. А между тях е имало хора, които са присъствали на неговите проповеди, били са свидетели на извършваните от него чудеса, викали са Осанна и са го поздравявали с палмови клонки. Възможно е страх и скръб да са затворили устата им, но жените, които са по-нежни и по-състрадателни, не могли да скрият чувствата си и да потушават скръбта си. Те се удали в гърдите, скубили си косите и изпълвали въздуха с плач, докато Христос не ги накарал да спрат с думите. Дъщери Иерусалимски, не плачете за мен, а плачете за себе си и за чадата си, понеже ето наближава дни, когато ще се каже «Блазе на неплодни и на утроби неродили и на гърди некърмили». Тогава ще започнат да казват на планините «Паднете върху ни» и на хълмовите «Затрупайте ни». Защото ако това правят с зеленото дърво, какво ще бъде с сухото? Един глашатай вървял предшествието и на висок глас съобщавал престъпните деяния, които той се обвинява. Римски войници държели дървена табела с името му, а Симон Киринейски носел прегърбен от тежеста кръста, върху който щял да бъде распнат и прикован с гвозди Спасителят на света. Шествието стигнало до място, наречено Голгота или Лобно място. Не е известно защо така се е именувало. Възможно е да е било така назовано, защото било място за наказание и екзекуции, а може да е получил името си от голия, стръмен и приличаш на чело връх. Прието е да се нарича планина на Голгота, но в Евангелията просто се казва място, а не планина. Относно района, където се е намирал Голгота, са изписани цели томове книги, но нищо определено не може да се каже. Нямаме никакви достоверни данни и по всяка вероятност това място е затрупано под развалините на няколкократно разрушавания град. Скалистата и стръмна планина, която виждаме по картините, е просто плод на въображението на художниците. Няма нищо чудно в това, че като едно от най-изумителните и потрясаващи събития в историята на човечеството, разпъването на Исус е предизвикало раждането на множество предания и тълкования, но всичко, което знаем ние и което ще бъде известно и на бъдещи поколения, е, че Голгота се е намирала извън градските стени. Религията на Христос е духовна, а паметниците и святите места в нея имат само второстепенно значение. Тя не ни говори «Ето това е там, а онова е тук», а Царството Небесно е вътре в нас. Разпъването на кръст е било изключително жестоко и отвратително наказание, за щастие то отдавна е отменено. Нека уточним, че отмяната му е дело на император Константин и че по време на тази отмяна е битувала една юдейска легенда, според която Исус първоначално е бил бит с камъни, след това обесен на дърво. Поради това, привържениците на Спасителя били наричани поклонници на обесения. Трябва да подчертаем, че въпреки варварските си нрави, Римляните се отнасяли с известна доза милосърдие към наказаните с кръстна смърт. Но що за милосърдие и състрадание е да нанасяш удар с меч или с копия в ребрата на осъдения, преди да го качиш на кръста? Вярно е, че този удар ускорявал мъчителната смърт на жертвата, а понякога самите осъдени били разпъвани, когато вече били мъртви. Юдеите пък, ръководени от един псалм, имали обичай да дават на осъдения глътка вино, в което са разтворени силно приспивателни билки. Това замайващо питие било приготвено обикновено от богатите русалимски госпожи на тяхна сметка и те го предлагали на всеки престъпник, независимо дали изпитват някакви симпатии към него или не. Можем да предполагаме, че такова омайващо питие било прието на драго сърце от двамата разбойника, които били разпънати заедно с Исус. Но когато подали чашата на него, той отвърнал глава. Сам по себе си такъв отказ е равен на геройство. Целта на питието била да притъпи нервите и да замъгли ума, да направи по-нечувствителни бавните мъки на тази ужасна смърт. Но този, когато някои критици обвиняват в слабост, е предпочел да гледа смъртта право в очите и да я посрещне с целия ужас, без да си спести нито едно страдание, нито една болка. Нека си опитаме да възстановим картината на разпъването. Три кръста са били положени на земята. Несъмнено кръстът на Исус е бил разположен в средата между тях. Това се правило, за да се изтъкне по-голямата значимост на присъдата на учители, да се подчертае, че той е по-голям престъпник от двамата разбойници. Може би чак сега са заковали напрешното дърво и заедно с него на върха на кръста е била закована и дъската с надпис, която Исус е носил провесена на шията си, или пък е държал някой войник. След това са блекли всичките му дрехи, веднага настъпила най-страшната минута. Опънали ръцете му на напречната града и ги приковали с големи гвозди. Удари с огромен чук, докато гвоздите не се забили до края на дървото. После краката му по-отделно, или може би сложени един върху друг, били заковани с голями по-дълъг гвозди. Вероятно в тази трагична минута, изпълнена с невъобразим ужас, се е чул гласът на Сина Божий не като крясък от болка, а като молба към Божието милосърдие. Отче, прости им, понеже те не знаят, що правят. И така проклетото дърво с разпънатия на него човек, който се мятал във въздуха при всяко разкъсване на мускулите, било изправено полека-лека от войниците и долния му край бил втъкнат в една предварително изкопана за целта дълбока дупка. Разбира се, имало случаи, когато приковаването ставало на самия изправен кръст. Тогава тялото не е било много високо над земята и всеки би могъл да удари или да заплюе жертвата. В течение на всичките часове, през които Спасителят е бил на кръста, той е бил обругаван и дори измъчван от тълпата. Тези часове са били толкова мъчителни, че дори самите нещастници, които са били в съзнание, са искали да бъдат съкратени болката и мъченията им. Осъденият е изпитвал неимоверни болки, световъртеж, мускулни конвулсии, жажда, глад, треска, вцепеняване, възпаляване на раните. Неестественото положение правило всяко помръдване мъчително. Кръвоносните съдови, бъбреците, дробовите се надували с кръв и слуз. Жаждата била неописуема. Такава е била смъртта, на която Исус е бил осъден. Мъхите му се прекратили след няколко часа, прекарани на кръста, от предобед до началото на залеза на слънцето. Но да се върнем към картината след забождането на кръстното дърво в земята. В този момент началниците на юдеите за първи път забелязали голямата обида, която им нанесъл Пилат. Те мислили, че поругаването е било предназначено само за Исус, но сега като го видели да виси между двамата разбойници на по-висок кръст, веднага се усетили, че това е подигравка със самите тях. На една дървена и намазана с гипс дъска, която била забита над главата на разпнатия, ясно се четя от черен надпис на три най-известни езика в древния свят. На официалния латински, на широко разпространение в региона гръцки език и на местния арамейски. Поне един от тези три езика бил известен на хората, които се тълпели пред кръста. Надписът известявал, че човекът, който е разпънат и изтърпявал по този начин позорна робска смърт, мъжът между двамата злодеи е Исус Назарей, цар юдейски. Тук трябва да допълним, че евангелистите по различен начин предават този надпис, но на нас не се струва, че евангелист Йоан го е предал най-добре. За разпънатият Христос в това няма нищо подигравателно, защото той е царувал дори от кръста си. На него той е бил божествено извисен и над първосвещениците, и над грубата, глупава и безочлива тълпа, която се наслаждавала на ужасната му участ. В присмеха на римския претор вероятно имало и малко сериозност. Факта, че в известна степен умиращият на кръста действително е цар на юдеите. Това признал този римлянин. Не е бил царят недостоен за царството си, а царството е било недостойно за царя. Просвещениците напълно разбрали подигравката на Пилат. Тя ги вбесили, те веднага изпратили депутация от свещеници до римския наместник, която да изрази възмущението си от надписа. Не дай писа цар юдейски, но че той сам каза цар юдейски съм. Смелостта на понтийския Пилат, която допреди време била напълно угаснала, сега имал възможност да се вземе и той над мен отвърнал. Каквото писах, писах. За да бъде възпрепятстван всеки опит да бъде свален от кръста и да бъде освободен осъденият, тъй като имало такива примери при разпънатия Исус, били оставени четирима войници и един стотник. Дрехите на жертвата били взети от екзекуторите. Поради това войниците, без ни най-малко да подозират, че изпълняват съвсем точно едно древно пророчество, започнали да делят помежду си дрехите на Христос. Талита, раздрали на четири части, вероятно по шевовете, а хитона, който бил изтъкан целият, решили да не го разкъсват и за него хвърли жребий. След като свършила делбата, легионерите седнали край разпънатите и прекарали досадните дълги часове в ядене и пиене, в разговори и комар. По-голямата част от народа стояла мълчаливо и гледала към кръста. Някои, вероятно това са били лъжесвидетелите или зломишлениците, оскърбявали Исус с подвиквания и с присмихи. Предлагали му, щом е син Божий, да слезе от кръста и да избави себе си. И защо да не го направи, след като се е заканвал да разруши храма и да го възстанови за три дни? Първосвещениците, книжниците и старейшините без капка свян се присъединявали към подигравките на нихрени майковците. Мъките на страдалеца не смекчавали коравите им сърца. Те изпитвали огромно удоволствие, като гледали угасващия живот в очите му. Други спасяваше, говорили те, а себе си не можеш да спасиш. Христос, царят Израилев, нека слезе сега от кръстата да видим и повярваме. След като тези образовани първосвещеници и книжници се държали така безцеремонно с жертвата, тогава какво остава за простите войници, които докато обядвали в подножието на кръста, му подавали чаша с оцет или с прокиснало вино? Те се смеяли с глас на онзи, чийто трон бил дървеният кръст, а короната тръненият венец. Разпънати до него войници, вероятно другари, напуснатият от затвора Варава, също го хулили. За жалост, до ухото на Исус стигнали само подигравките и нито една дума на състрадание, милост и любов. Такъв е бил калният поток на човешкото безчестие, който текал под кръста пред умиращите очи на жертвата. Исус не говорил нищо. Мъките не замъглявали до такава степен съзнанието му, че да не може да каже няколко думи на тълпата под него. Древните историци ни разказват за различни случаи, при които разпънати на кръста и изразявали гласно скръпта си. Някои буйствали, други проклинали враговете си и ги плюяли, трети молили за снисхождение и милост. Дори имало случай, когато един използвал кръста за трибуна и с пламена политическа реч се обърнал към своите съотечественици и ги изобличил в пороците им. Но Исус никога не ругаял, нито пък произнасял политически речи. Той говорил само това, което можело да направи живота на хората по-лек и по-щастлив. Накрая мълчанието му трогнало един от разбойниците. Можем да предполагаме, че този мъж е бил срещал Исус и по-рано, че е слушал думите му, а може би е били един от стотиците, които са присъствали на извършените от него чудеса. Не всички думи на Христос падали върху камъни и неплодородни почви. В случая те намерили добър прием в душата на този разбойник. Ние сме осъдени справедливо, казал осъденият на другаря си, но този нищо лошо не е сторил. И казваше на Исуса: спомни се за мене, Господи, когато дойдеш в царството си. След неговата молба спасителят рекал: истина ти казвам днес, ще бъдеш с мене в рая. Един от разбойниците богохулствал, казва блаженният Августин. Другият, като признал престъпленията си, предал себе си на Христовата милост. Кръстът на Христос станал от място за наказание в трон за съдене. Бой се ти, който хулиш, радвай се ти, който вярваш. Онова, което той е направил в смиреността си, ще го направи в славата си. Въпреки че никой от тълпата не отронил дума за утешение на Спасителя, въпреки че скръп, ужас и смущение били сковали душите и езиците на всички, то имало в нея хора, чието души плачели за великия страдалец. Отдалеч го гледали няколко жени. По-голямата част от тях го познавали още от Галилея и сега били дошли за големия празник, заедно с другите поклонници. В тази група били майка му Мария, Мария Магдалена, Мария, жената на Клеопа, и майка на Яков и на Йосия, и Саломия, съпругата на Заведей. За всеки изминал час, те все повече се приближавали до кръста и накрая размътеният поглед на Спасителя паднал върху собствената му майка, до която бил любимият ученик на Исус Йоан. Известно е, че по време на поучителното му служене майка му не е била до него. Вероятно, ангажиментите в домакинството не са й давали възможност да придружава сина си. Във всеки случай, нейното име се споменава винаги, когато се заговори за братята му. Още в самото начало на своята дейност, Христос й беше дал да разбере, че земното и майчено отношение трябва да отстъпи на друго по-възвишено и по-божествено. Сега, в последния час на неговото земно унижение, тя искала да направи за него всичко, на което е способна една майка. Самият той никога не е могъл да забрави онази, която се е навеждал над люлката му и с която е прекарал първите 30 години от живота си в бялата къща в Назарет. Вероятно Мария, майката на Исус, е мислила с нежна загриженост за останалите години от земния си живот, които ще ли да бъдат изпълнени с тревоги. Било е определено да живее след възкръсването на сина й заедно с онзи апостол, който е бил най-много приближен до сърцето на Исус. Затова на него, на оня Йоан, когато обичал повече от братята си, на Йоан, главата на когото по време на тайната вечер била наведена най-близо до него, той му предал своята майка да се грижи за нея. Жено, каза ли той с много нежност: ето сина ти. После се обърнал към Йоан: ето майка ти. Спасителят не е могъл да направи никакво движение с прикованите си ръце, но е можел с навеждането на главата си да ги посочи. Мария и Йоан слушали мълчаливо с дълбоко вълнение думите му. И от този час, пише евангелист Йоан, ученикът я прибра при себе си, т.е. зеле в къщата си. Било е вече пладне и в святия град слънцето щяло да грее още по-силно. Страшното зрелище жарки си лъчи. Но вместо това небето притъмняло и обедното слънце помръкнало. Това не е могло да бъде нормално и закономерно слънчево затъмнение, защото по време на Пасхата имало пълнолуние. Това е било едно от онези небесни знамения, които фарисеите напразно се мъчили да разберат по време на проповедите на Исус. За да потвърдят това затъмнение, отците на християнската църква се опират на авторитетите на езическите автори. писателят Тал и летописецът Фрегонт. Ние нямаме възможност да проследим достоверността на техните писания, но твърде възможно е настъпилото смрачаване да е било само местно явление и с тъмнина да са били покрити само освещеният град и неговата околност. Но каквото и да е било това явление, то още повече засилило тайното предчувствие на всички, които са го видели. Поругаванията и присмиванията на юдейските свещеници и на римските войници очевидно са се отграничавали само в първите часове на разпятието, а после, както виновните, така и невинните, еднакво са били взети от чувство на страх и ужас. За събитията през последните 3 часа от живота на Исус в Евангелията липсват подробности. Каквото и да е изтърпял Христос за нас и за нашето спасение, Той е висял на кръста в безмълвие и сумрак, и ако е говорил нещо, то никому не са известни Неговите думи. Към края на тези 3 часа, когато мъките Му достигнали своята кулминация, Той произнесъл онова тайствено повикване: «Елой, Елой, лама савахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил?» Това е единственото извикване от кръста, за което свидетелстват първите 2 евангелисти. Марк го предава в неговата арамейска форма «Елои», което свидетелства, че в последните минути на живота си той е говорил на арамейски, и това още веднъж ни уверява, че арамейският е езикът, на който Исус е контактувал. Матея използва вместо «Елои» формата «Или». За да изрази своята скръб, Исус е взел думи от един псалм, в който цар Давид изразява мъката си. От този момент насетне той бил изоставен от абсолютно всички. Страданията и мъките му станали неописуеми. Гласът на разпънатия страдалец, изпаднал в отчаяние, бил чут от всички. Но те схванали само първите думи от изрази и започнали да говорят помежду си, че жертвата на кръста вика пророк Илия. Готовността, с която хората се поддали на това заблуждение, говори, че предишната им ярост постепенно е преминала в трепет и страх. Сред юдеите отдавна се говорило, че Илия може да се върне като месия и това да стане в един ужасен ден, когато слънцето ще помръкне, луната ще стане кърво-червена, а небесата ще се разклатят. И ето, обеното слънце било обгърнато в някаква тъмна мъгла, значи не е невъзможно в този час да се яви някое знамение, например, да се отворят небесата и от тях да слезе страшният пророк, който ще докосне планините и те ще задимят. Колко странно, че те не разбрали, че новият Месия ще се появи не след гръмотевици и бури, не след стихии и земетресения, не със свиреп вятър и укротим пламък, а ще дойде с тих глас. И с този глас ще говори по-отделно на всяко едно сърце. Наближава краят на Исус, който висял почти 6 часа на кръста и страдал от мъчителна жажда, която никой човек никога не е изпитвал. Тази непосилна жажда вероятно се е разпалвала и при вида на питието на римските войници, които пазили кръста. И ето, че той е произнесъл само: «Жаден съм». Няколко часа по-рано този вопъл бил предизвикал нов изблик на подигравки и ругатни, но сега страхът заставил зрителите да бъдат по-човеколюбиви. Близо до кръста на земята имало глинен съд с особен вид питие, приготвено от вода, оцет и соп и яйца, който обикновено обичали да пият римските войници. Обикновено в преводите на Евангелията тези съставки се изпускат и се акцентува само върху оцета. Гърлото на съда било затъкнато с гъба, която служила за запушалка. След вопъл на Исус, един от присъстващите, неизвестно кой, дали е приятел или враг, или просто дошъл тук от любопитство, извадил гъбата и я намокрил в питието, за да я подаде на страдалеца. Исус бил толкова високо раснат на кръста, че не било възможно с ръка да се стигне до главата му. Затова мъжът, който привързал гъбата към една тръстикова пръчка, е поднесъл към разжарените, умиращи устни на Спасителя. Този акт на състрадание Христос ни е отхвърлил, но от тълпата отново се чули раздразнените подвиквани на Николцина: «Почакайте да видим дали или ще дойде да го снеме». Човекът, който извършил милосърдното дело, също повторил това подвикване. Но Илия не дошъл. Не дошъл също нито ангел, нито човек-утешител. Волята Божия е била да се свършат страданията. Дошъл краят. Исус извикал: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. После като направил последно усилие, извикал последните думи: Свърши се. Вероятно едновременно с това извикване са се разкъсали някои от вътрешностите му и сърцето, защото веднага след това той издъхнал. В тази минута завеста на храма се раздрала на две части. Отгоре додолу. Земята се разтърсила, скалите се разпукали и гробовете се разтвориха, пише евангелист Матея, и много тела на починали свети и възкръснаха. И като излязоха из гробовите, подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. Всичко това смутило дори безгрижните римски войници. Настотника, който ги командвал, това произвело много силно впечатление. Като стоял пред кръста и като видял умиращия спасител, той поставил Бога и извикал: Наистина, Божий син е бил този човек. Тълпата сякаш изтрезняла от своята дива ярост. Когато се завърнали в града, хората се удали в градите и плачали. И имало за какво да плачат. Сцената, на която са присъствали, е била много по-грандиозна и по-страшна, отколкото те са могли да разберат тогава и отколкото ние днес можем да разберем. Нито един историк не може да не види в нея кулминационна точка, която разделя човешката история на две части – преди и след Христа. Както за вярващия, така и за невярващия, смъртта на Исус е минутата, която слага точка на стария свят и отваря вратите пред новия. Не само в нравствено, но и в интелектуално отношение, Христовата вяра е едно възраждане за света. Тя е началото на една нова пролет на народите, които били започнали да се разлагат от опиума на пороците. Борбата е била дълга и тежка, но от тази минута, от минутата, в която умрял Исус, започнал да се чува погребалният звън на всяка сатанинска тирания, на всяка търпяна до тогава мерзост. От тогава насетне светостта е станала всемирен идеал. Христовото дело е изгонило от дните на жестокостта, обоздало е страстите, отрекло е самоубийството, наказало е убийството, заставило е срамните пороци да потънат в дълбок мрак. Той е спасило гладиаторите от ненужна смърт, той е освободило поробения, защитило е пленника, обгрижило е болния, отворило е домове за сираци и старци, възвесило е жената и е сложил лъчезарният венец на детето. Във всяка област на живота се усетило и се усеща благотворното влияние на неговото дело. Някои от древните философи са смятали за недостатък или за порок милосърдието и състраданието, християнството обаче ги превърна в добродетели. От бедността бе вдигнато булото на проклятието. Презрението към труда бе заменено с благородна възхвала. Бракът бе издигнат на висота. Крутостта и смирението, които бяха станали за подигравка, добиха измеренията на божествени качества. Християнството разви идеята за човечеството като едно голямо братство. Характерите на хората станаха по-чисти и по-смирени. Дори атеистите не могат да не признаят, че светът след Исус Христос е станал съвършено друг. Когато тъмнината се разсеяла над умъртвената на кръста жертва, слънцето вече взело да клони на запад. Онези, които не смятали, че оскверняват Пасхата с убиването на Месия, започнали страшно много да се безпокоят. Разпънатите често живели с часове, а понякога агонизирали дори до два дни. Затова юдеите помоли Пилат да издаде заповед за прибиране на телата от третия кръст, като предварително се пречупят краката на осъдените. Това пречупване или счупване се извършило с тезък чук. По този начин се ускорявала смъртта. Но не само първосвещениците искали това ускоряване. Войниците също имали интерес по-скоро да свършат мъченията на жертвите и те да се приберат в казармата си. Желанието на първосвещениците било удовлетворено. Най-напред легионерите причупили краката на двамата разбойници, а после като се приближили до Исус, видели, че той вече е мъртъв. Но за да бъдат сигурни в онази своя констатация, един от тях забил в ребрата му копието си. Ударът минал през сърцето му и, както пише евангелист Йоан, веднага изтече кръв и вода. Нека този удар с копието затвори устата на всички, които говорят, че уж Исус не е бил умрял на кръста, а само се е преструвал, за да оживее по-късно. както са се уверили войниците в неговата смърт, така трябва да се уверят и да престанат да се съмняват всички, които смятат, че той не е възкръснал в третия ден.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, във втората част на нашата програма ще продължим с коментар относно лъжите, свързани със света, в които вярваме. Истината трябва да се възприема преди всичко като в конфликт с този свят. Светът никога не е бил толкова добър и никога няма да стане толкова добър, че мнозинството да желая истината, пише Сирен Киркегор. Гръбни цялото това удоволствие, търси най-доброто, направи най-доброто за себе си. Рекламите, телевизионните програми, филмите, списанията, дори книгите крещят към нас подобни послания всеки ден и по всякакъв начин. И ние ги слушаме с детинско одобрение и им вярваме. Търсим истина в шумния братвеж. Нашата готовност да се доверяваме може до някъде да се дължи на желанието ни истината да е такава, каквато ни харесва. Хубаво би било тези послания да са верни, нали? Или пък детето в нас не е склонно да се прости с убеждението си, че никой не би ни казал нещо невярно. Каквато и да е причината, мнозина от нас рядко подлагат на съмнение истинността на посланията, които ни връхлитат от всички страни. Доколко обаче може да им се вярва? Много от тях, ако не повечето, са направо опасни. Но те ни заливат минута след минута, ден след ден и започват да ни се струват не само невинни, а дори и верни. Разбира се, по-голямата част от тях не отговарят на истината и колкото повече ги слушаме и им вярваме, на толкова повече ненужни емоционални страдания се обричаме. Да хвърлим един поглед на най-разпространената и най-опасната от тези лъжи, свързани със света. Мога да имам всичко. Кой казва, че не можеш да имаш всичко, се пита в реклама на известна марка бира. Звучи така, сякаш дете предизвиква някой да му изрече ужасната истина. Кой казва, че не мога да имам всичко? Животът го казва. Ето кой. Или както гласи позната фраза, не можеш едновременно да изядеш сладкиша и да си го запазиш. Това е истина, с която трябва да се съобразяваме. Чували ли сте този изтъркан израз стотици пъти? Но все пак, признайте си честно, още ли мислите, че е възможно да имате всичко? Ако не се различавате от повечето хора днес, ще кимнете. Ние смятаме, че можем нещо повече. Смятаме, че би трябвало да имаме всичко. И защо? Защото се оглеждаме наоколо и виждаме хора, чието живот изглежда лишен от борбата и усилията, присъщи на нашия живот. Те са финансово осигурени, интелигентни, привлекателни или всичко това наведнъж и ние вярваме, че само да ни се предостави възможност, също като тях сме способни да имаме всичко. Джим е един от тях. Той е преуспяващ предприемач и по всичко личи, че осъществил американската мечта, разказва доктор Кристърман. Кара Мерцедес, носи часовник Ролекс, членува не в един, а в три кънтри клуба. Съпругата му е привлекателна и интелигентна, има три великолепни деца и почиват на екзотични места, което могат да си позволят винаги, когато пожелаят. Наред с всичко това, той е много известен и харесван, тъй че животът му започва да придобива измеренията на приказка. Състоянието му възлиза на милиони. На практика обаче Джим е един от най-нещастните хора, които някога съм виждал, казва доктор Търман. Винаги съм мислил, че когато достигна това равнище на живот, ще бъда щастлив, каза той при своето първо посещение в кабинета ми. Седеше прегърбен на футюйла пред мен, И добави: знам, че звучи ненормално, но всичко, което притежавам, не ме прави щастлив. То всъщност се е превърнало в бреме. Бреме ли? Попитах аз. Как така? Имаме повече дългове от всякога. Всичко, което притежаваме, означава само много неща, за които трябва да се грижим. И не знам, просто ми се струва, че колкото повече имаме, толкова повече искаме. Разбирате ли? Отвърна той, като въртеше диамантения пръстен на котрето си. Какво, например? А в момента живеем в скъпа къща, но сме хвърлили око на още по-скъп. Тя е в по-хубав квартал и така нататък. Жена ми наистина иска да се преместим, обаче трябва да призная, че ипотеката ще ме подложи на голямо напрежение. И това няма ли да ви е приятно? Ами, нормално е. Работата ми винаги е свързана с известно напрежение, но така то ще стане по-силно от когато и да било. Той прекара ръка по изисканата си прошарена коса. Ако не се преместим обаче, жена ми много ще се разстрои. Особено настоятелна ли е? Попитах. Да, но аз също искам да се преместим. Значи перспективата да се равнявате по най-богатите не ви радва? Неудобно ми е да го призная, но е така, отвърна. Той сведе очи към пода, после пак ме погледна. Звучи сякаш самалчен, нали? Мисълта ми е, че стремежът да имаш всичко никога не свършва. Ние не се отказваме от нищо, но нещата като че ли не се променят особено, с изключение на това, че се чувствам все по-зле, довери той. Скъпи приятели, искате ли да знаете истината? Истината е, че никога не сме срещали хора, които в действителност да имат всичко. Никога. Помислете си за някой, който според вас има всичко. Вероятно, твърде е вероятно, като поизчегъртете лустрото да откриете живот с мъчителни празноти. Най-доброто изследване на последиците от тази лъжа ще откриете в Библията. При цар Соломон, според библейски разказ, той е бил Джон Рокфелер, Алберт Айнштайн и Хю Хефнер, на своето време събрани в една изключителна личност. Той е бил най-богатият и най-мъдрият човек на земята до края на дните си и не си е отказвал нито едно удоволствие. В книгата Еклесиаста, 2 глава, 4 до 10 стихове, четем неговата изповед. Направих си големи работи, пише той. Съградих си къщи, насадих си лузя, направих си водоеми. Имах още и стада повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Събрах си и сребро, и злато, и особените скъпоценности на царете и на областите. Набавих си певци и певици и насладите на човешките чада. Наложници твърде много. Така станах велик и оголемих се повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Още и мъдростта ми си остана в мене. И от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им отрекох. Е, не знам какво ще кажете вие, но според мен това значи да имаш всичко. Сигурно си мислите, че Соломон е изпитал огромно удовлетворение. Чуйте обаче някои от неговите изводи. Пресищането на богатия не го оставя да спи. Който обича среброто, няма да се насити на сребро. Видях всичките дела, които се вършат под слънцето, и ето всичко е суета и гонене на вятър. В стремежа си да има всичко, Соломон наистина придобива всичко с изключение на единственото нещо, което би придало смисъл на останалото – щастие. Крайният резултат от лъжата «мога да имам всичко» е неудовлетворението от онова, което притежаваме, и безплодното гонене на вятъра. Мнозина от нас живеят според поговорката «отвъд оградата тревата винаги е по-зелена» и работят упорито, за да минат от другата страна. Но тези, които успяват, често откриват, че очакванията им далеч са надминавали действителността. Простата истина е, че няма страна на оградата, от която можем да получим всичко и най-сетне да се избавим от неспирния ламтеж към по-зелената трева. Ако наистина вярваме, че можем и трябва да имаме всичко, никога няма да постигнем целта си. Самата ни нагласа прави постигнатото недостатъчно. Колкото по-големи са нашите очаквания, толкова повече ни е необходимо, за да получим удовлетворение. По-добрият начин на мислене откриваме в мъдрите думи на Павел към Тимотей. Защото, пише той в първото послание до Тимотей 6 глава 7 и 8 стихове, нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. Айзък Бикърстав, човек от друга епоха, пише така. Ако се задоволявам с малко, имам ли достатъчно, се чувствам като на пиршество. Това е велика истина. Ето какво споделя Крис Търман. С моята съпруга Холи сме по-различни от повечето семейни двойки. Докато работех като преподавател в колеж, живеехме в апартамент и си мечтаехме за деня, когато ще имаме собствен дом. И двамата бяхме убедени, че ако някога имаме своя къща, ще бъдем доволни, независимо дали е голяма или малка. Е, сега имаме собствена къща и в началото се чувствахме особено удовлетворени. После започнахме да забелязваме колко по-хубави и по-големи са къщите на другите семейства. Гледахме по-големите и по-хубави къщи в нашия район и дори си признавахме един на друг, че не бихме имали нищо против да се изкачим с едно стъпало нагоре. Но сега се питам дали ако действително се бяхме преместили в някои от онези по-хубави къщи, нямаше скоро да пожелаем друга, още по-хубава също като Джим. Вероятно, да. Жаждата да имаш все повече и повече е ненаситна. Твърде много от хората, с които се срещам, казва Крис, са облагодетелствани финансово и материално, но си остават огорчени, защото искат още и още. Такива сме ние. Ще ми се да можех да кажа, че човекът се задоволява с малко, но на практика не е така. Ние искаме и очакваме все повече и повече. Да се равняваш по богатите е не толкова начин на мислене, колкото съдба. Лъжата мога да имам всичко, обаче е невъзможна мечта, която крие опасности, защото принизява останалите ни ценности, като ни кара да живеем за бъдещето, вместо да се наслаждаваме на настоящето. Малцина от нас са неподатливи спрямо нея, но всъщност, скъпи приятели, всички имаме избор – да и се подчиняваме или не.
Сега си спомням колко крешен бях.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zof-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.